Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak ještě jednou krásný večer, vážení posluchači a diváci. No, vidíte, dočkali jste se. Vy, kdo se díváte na televizi, vidíte již Jardu v přímém přenosu naživo. Takže Jardo, hezký večer do Ostravy. Ahoj.
Přeji hezký večer, tobě Pavle, i našim divákům, posluchačům, prostě ano. Všem.
Já se omlouvám společně s Jardou za trochu pozdější začátek, ale věřím tomu, že si to vynahradíme všechno teď, protože informace, které bude Jarda přenášet, věřím, že budou naprosto fantastické. Už jenom proto, že patrně nám 100% něco v té televizi opět tají, aby nevypukla nějaká panika, nebo doví co všechno. A věřím, že Jarda ohledně toho přinese mnoho jiných pohledů, které určitě budou vysvětlovat to jejich mlčení. Jardo, takže já jsem již říkal tady posluchačům a divákům, že dnes začneme opět událostma ve světě a jak to vypadá, tak koronavir z Číny údajně teda nabývá docela na aktuálnosti a docela se to pořád stupňuje. Tak to je ta první část, která by měla být zhruba do těch 10 hodin, no a pak bychom měli tu druhou část už vysílat 9. část seriálu Magické síly Země. Mám tu připravené samozřejmě mnoho obrázků, takže pusťte si televizi, pokud můžete. Jedna posluchačka mi teď volala během začátku, kde se vlastně ta televize pouští. Já už jsem si myslel, že to všichni ví, ale je vidět, že ještě ne. Takže na našich stránkách přímo ve prostřed máte takový trojúhelníček, živé vysílání, play, svobodný vysílač CS a na tom je napsáno živé vysílání televize SVTV, jako svobodný vysílač TV některých pořadů. Takže tam na to kliknete a mělo by vám to běžet. Samozřejmě můžete volat během dnešního pořadu na telefon 608 12 14 19 a to je tak asi vše, co jsem chtěl říci a již předávám slovo Jardovi. Jardo, prosím.
Dobře, takže v té první části, nebo nejdříve se budeme věnovat tomu koronaviru a to z jednoho prostého důvodu, neboť jednak to je aktuální záležitost, zcela určitě dalo by se říci celosvětového charakteru a svým způsobem, ať již přímo nebo nepřímo, se dotýká v podstatě i nás tady v té Evropě. To je jedna věc. Za druhé, všimnul jsem si, že a nejenom já samozřejmě, že na internetu a hlavně na takových těch bohužel tedy alternativních spíš webech běhají úplně nesmysly často, co se týče hypotéz různých a teorií ohledně tady této záležitosti, což prostě mě mrzí sice trošičku, ale chápu zase na druhou stranu, že ten internet je taková propojená záležitost matrice, že a ta potom někdo něco vyběhne a ověří se to prostě a běží to potom a pak se tam k tomu přidávají ještě další a další věci. No.
Ono jde o to, že kdyby ten mainstream, který má o tom samozřejmě informovat, kdyby patrně toho dost netajil, tak by takovýma věcím předešel.
A to je no a teď právě chci to říct přesně, jak říkáš, Pavlíku, teď to chci říct, že mainstream, to znamená v podstatě státní, ale i soukromé, ale hromadné mainstreamové zdroje, Oni a fungují takovým způsobem v takových případech, že samozřejmě tu je zájem o to nevyvolávat paniku mezi obyvatelstvem, což chápu naprosto přesně a je to v pořádku. Jo. Já to chápu úplně přesně toto.
Ale Jardo, dobře pozor, informovaný...
Počkej, já to musím domluvit.
Dobře jo, informovaný promiň. Člověk si říci, paniku nedělá. Tak a teď už to domluv.
No, tak... Ale nebudeš dneska jakého říct.
Ne, to jenom tak jsem chtěl říct, když jsi mluvil o té panice, tak aby to bylo jasné.
No, ale já bych to býval řekl právě.
Aha.
Jo, to jsem ti právě chtěl říct, že já bych to dověděl, protože já jsem řekl jenom půlku toho, co jsem chtěl říct.
Tak dobře,
a ta druhá půlka spočívá v tom, že je potřeba informovat veřejnost náležitým způsobem, protože ty vědomosti jsou velice důležité, ať už z hlediska prevence, preventivního, ať už z hlediska povědomosti o té záležitosti a samozřejmě i z toho hlediska, aby se právě zabránilo šíření takovým s prominutím při vší úctě nesmyslným záležitostem. Takže tady je potřeba vybalancovat ten tok těch informací takovým způsobem, aby na jedné straně se sdělovaly fakta, která skutečně vychází z nějakých seriózních, relevantních, pokud možno zdrojů, i když pochopitelně identifikovat ty zdroje z hlediska relevantnosti je mnohdy také velmi složité. A na druhé straně je potřeba ale informovat s určitým takovým plnohodnotným způsobem. To znamená asi určitě ne zamlčovat a zatajovat důležité, řekl bych, informace. Byť ty informace třeba budou hold náročnější na přijetí u té naší veřejnosti, ale jakoby ty informace mnohdy, byť jsou náročnější, na přijetí jsou velice zásadní a velice důležité. A tady to vybalancování je svým způsobem trošičku umění, ale zase ty servery a ty zdroje různé, ty mainstream a tohle, tak tam by měly být určitě a jsou jedinci, kteří by měli být vyškoleni k těmto věcem, tak, aby to správně nastavili a správně odhadli tu míru těch a objem samozřejmě těch dat. No a já jsem obdržel jsem dvě várky, dvě takové balíčky dat z Číny a z Hongkongu. Ty zdroje, co tam mám, jsou zdroje, které vychází z oficiálních, nebo řekl bych opravdu z vědeckých pracovišť. A ty informace, které vám tady za chvilinku sdělím, jsou součástí průběžné klinické studie, která byla realizovaná a stále je, protože ona průběžně probíhá dál a ty materiály, ty data se v podstatě dále zpřesňují. A ta studie v podstatě vychází z výzkumu několika stovek lidí, kteří prokazatelně jsou nakaženi, to znamená jsou infikováni tím koronavirem. Těch informací v té studii je obrovské množství, já jsem ale z toho vytáhnul takové ty, řekl bych, nejpodstatnější a nejdůležitější data, o kterých se domnívám, že jaksi budou nějakého takového přijatelného charakteru, budou pochopitelné, nebudou složité prostě na jakoby přijetí, chápání a tak dále, protože ono někdy je docela složité tady ty materiály prostě poskládat tak, aby byla dodržena v náležité míře původní, ta originální samozřejmě kvalita, ale zároveň je potřeba je trošičku přizpůsobit a uspůsobit takovým způsobem, aby jaksi to také obyčejný člověk, v úzovce řečeno, byl schopen pochopit. Jo. Takže na té studii pracovala celá řada specialistů, odborníků, kteří pracovali přímo v terénu, a ty informace, které jsou součástí toho materiálu, tak bych řekl, že jsou velice relevantní, jsou hodně velice přesné, a já bych je považoval asi za vůbec nejpřesnější zdroj zatím, co jsem jakoby měl možnost studovat s ohledem tady na tuto problematiku. Ano, no, v souvislosti s touto problematikou. A co je velice důležité, tak samozřejmě je to, že ty informace se dále zpřesňují. Takže já předpokládám, že budu mít k dispozici opět za několik dní další materiály tady z tohoto zdroje, z té vědecké skupiny. Já jsem poslal ten materiál Pavlovi v PDF-ku, v originálu, aby kdo by měl zájem, tak si o něm může říci. Ale upozorňuji, že to je v angličtině a že to, tam jsou hodně odborné termíny. Takže spíš, protože to je materiál určený pro lékaře, to znamená pro odborníky v oblasti medicíny. Ano.
Zhruba nicméně, řekni, o co tam tak jde, aby jsme věděli, jenom tak...
Jo, to je, k tomu já se dostanu, jo, za chvilinku. Já tomu musím dát nějaký úvod.
Dobře.
Takže odkud začít? Asi z toho, že ten materiál, ta informace vychází tedy ze studie, která je součástí, nebo na které pracovali odborníci speciálně ustanovené vědecké skupiny odborníků z Hongkongu a z Číny, kteří se pohybovali přímo přímo v epicentru tady této, řekl bych, už možná epidemie nebo tady tohoto onemocnění. S tím, že tím epicentrem, jak všichni víme, je město Wuhan, ze kterého se potom rozšířila tady ta nákaza do dalších míst v Číně a potom v té další fázi i za hranice Číny, nejdříve do dalších asijských států, především v oblasti jihovýchodní Asie plus Austrálie a potom i do Spojených států a potom i do Evropy. Já bych tě poprosil, Pavle, jestli by si mohl zveřejnit fotografii A, kde je tabulka, která aktuálně, úplně velice přesně, aktuálně k dnešnímu dní, v podstatě asi k 5. nebo 4. hodině dnešního dne, ukazuje stav infikovaných osob a stav osob zemřelých. V tom bílém obdelníčku je počet infikovaných osob, v tom černém obdelníčku je počet osob po smrti. Vlevo potom jsou jednotlivé destinace na naší planetě, jednotlivé státy, a jsou tam číselné signatury ukazující aktuální stavy prokazatelně infikovaných osob. K tomuhle bych chtěl říct si toliko, že u nás v České republice došlo k záchytu asi 2 nebo 3 lidí v Praze, ale ani v jednom případě nebo ve dvou případech se určitě neprokázalo, že by šlo o tady tento koronavirus. V jeden případ je ještě v šetření, to znamená, nejsou, tuším, k dispozici ještě výsledky. Mm-hmm. Ale asi by to mělo být taky v pořádku.
A to je v Kroměříži,
aktuálně,
ano, to je v
aktuálně, aktuálně teď večer mi přišla informace, že další podezření bylo v Kroměříži, tam odvezli toho jedince do Uherského Hradiště, tuším, na infekční oddělení a měli by mít výsledky v noci dneska, nebo pozdě večer. Takže je to v řešení, jo, tam nevíme, jak jestli je nebo není, jo. Ale každopádně ten člověk ve všech případech to jsou lidi, tak to ještě ve všech případech to jsou lidi, kteří se pohybovali v Číně, pokud se nemýlím. A teď úplně nejaktuálnější informace je o záchytu dvou lidí v Moravskoslezském kraji. Jeden člověk z oblasti Hlučínska, je to jeden pán a jedna paní. Přičemž ten pán tady běhal prej údajně, já nevím, x dní, prostě s stavem, tedy ne zrovna moc solidním. A pro oba dva také byli v Číně. Co vím, tak nebyli ale ve Wuhanu, ani v blízkém okolí Wuhanu. Ale i tady tyto dva případy z toho Moravskoslezského kraje jsou v šetření, to znamená, čeká se na laboratorní výsledky, jak tady nakonec to celé dopadne. Určitě budeme informováni. Tady bych chtěl jako pochválit sám za sebe sdělovací prostředky, které opravdu jako informují poměrně hbitě a upozorňují prostě tady na tyto případy. A ukazuje se, že i lidé se chovají hodně zodpovědně ve smyslu těch lidí, mám na mysli ty lidi, kteří byli v zahraničí, pohybovali se v Číně a trpí horečkou, mají příznaky chřipkového charakteru a ty lidé sami vyhledávají prostě odborná pracoviště a hlásí se tam. Což přesně takhle by mělo fungovat, a nebo zavolají a přijede sanitka. Takhle by to samozřejmě mělo fungovat. Je to i v zájmu těch lidí a oni se to samozřejmě velice dobře uvědomují, protože kdyby náhodou, člověk nikdy neví, tak čím rychleji se dostanou do odborné péče, tak pochopitelně tím pro ně lépe. A teď půjdeme dalším číslům, které jsou velice důležité a se vychází z té vědecké studie. Aktuální úmrtnost na koronavir Wuhan, když budeme ho nazývat koronavir Wuhan, je 15%. Ano. Ono na první pohled těch 15% by se dalo říci, že není mnoho, ale z hlediska virulentnosti tohoto viru, to jsou čísla poměrně dost, je číslo poměrně dost závažné, protože nakažlivost nebo přenositelnost tohoto viru byla indexována 83% v té studii. A co to znamená? Znamená to, že když máte, dejme tomu, 100 lidí prokazatelně nakažených, infikovaných, tak 83 lidí z těch 100 lidí nakazí zcela jistě ve 100% další jedince. A v průměru ta čísla se v té studii pohybují mezi 3 až 5 lidmi. To znamená, těch 83 lidí z těch 100 lidí v průměru má potenciál nakazit zhruba další 3 až 5 lidí. No a to je potom určitá, nejenom složitá matematika, kdy vlastně s narůstajícími počty nakažených roste samozřejmě dynamika nakažlivosti a šíření, samozřejmě, lépe řečeno, tady tohoto viru dál. A potom, když si to přehodíte na křivku, to znamená, vytvoříte si nějakou křivku, nějaký diagram, tak tam dostáváte takový hyperbolický, prostě dalo by se říci, charakter té křivky. Já jsem tu křivku viděl a vůbec to nebyl v podstatě hezký, hezký pohled tady. A my o těch číslech samozřejmě budeme, co se týče počtu nakažených, ještě hovořit za chvilinku. Hmm. Ano. Můžu ještě mluvit?
Ano, samozřejmě. Tady no, totiž se množí samozřejmě dotazy, že, Jardo?
A no tak... potom budeme mít prostor na dotazy.
Ne, ona jde o
to, já bych to nejradši celé pověděl v kuse, dobře. A aby byli i přátelé, jako posluchači informování a potom, aby mohli klást další dotazy. Nevadí ti to? Jo?
Ne, v pořádku, jako... já jenom jsem to možná super. Chtěl trochu urychlit. To...
No, jasně.
Tak, prosím.
Jako, co chceš urychlovat, jako ten můj výklad, nebo já to potřebuji říct prostě, to,
dobře,
co tady mám,
prosím,
tak
prosím.
Jestli se to nevadí, jo. Takže jsem hovořil o té míře úmrtnosti a tak dále. S tím, že se potvrdilo, a to už je informace všeobecně známá, že takzvaná wuhanská pneumonie může být přenášena z člověka na člověka, ta přenositelnost už je jasná. A hlavně ve chvíli, kdy ještě nejsou známi nebo ještě se neprojevují přímo klinické příznaky infekce. O tom budu hovořit za chvilinku, ale v podstatě už teď můžu říci, že ta doba mezi jakoby nainfikováním a klinickými příznaky nemoci se pohybuje mezi 2 až 14 dny. V průměru tedy to je 8 dní. A to je problém. Na to v té studii klinické upozorňují, protože problém spočívá v tom, že ten člověk už za nějakých 48 hodin po získání infekce je jakoby nosič a přenáší a má schopnost přenášet v podstatě tu infekci dále na další lidi, aniž on se cítí býti nemocným. Protože, říkám, ta průměrná doba, kdy naskočí ty příznaky, je zhruba těch 8 dní. A to je velice zákeřné a velice záludné. A tady tímto způsobem těch věcí několik se liší wuhanský koronavirus od SARSu třeba, nebo MERSu, protože, pokud si to dobře pamatuji, tam ta doba mezi infekcí a klinickými příznaky byla 2 dny, tuším 2 až 3 dny, maximálně 4 dny. Tady je mnohem delší. To znamená, takový člověk může běhat, cítí se v pořádku a cítí se zdravý, ale už je infikován a už v podstatě má potenciál celé jednoznačně přenášet ten virus pochopitelně dál. Ano. Byly tam zaznamenány případy, prokazatelně případy, kdy mezi kontaktem infikovaného se zdravými jedinci s nástupem typických příznaků pro wuhanský koronavirus byla v průměru právě těch 8 dní. Teď půjdu na konkrétní čísla. Ano. Bylo testováno, nebo klinická studie byla realizována na několika z těch klinicky jednoznačně nemocných jedinců wuhanským koronavirem. Z těchto lidí bylo 73% byli muži, zbytek ženy. Zhruba v 32% ty jedinci, kteří byli nakaženi, trpěli ještě nějakým jiným onemocněním chronického charakteru, oslabená imunita nebo třeba onemocnění srdce nebo prostě měli nějaký další prostě onemocnění. A teď z těch 32% 20% trpěli diabetem ti nemocní jedinci, 15% hypertenzí, to znamená vysokým tlakem, v 15% kardiovaskulární chorobou nějakého typu. Střední věk nakažených jedinců je 49 let. Co se týče příznaků, po nástupu onemocnění, pak v 98% to je horečka, v 76% kašel, v 18% myalgie nebo těžká únava, OA ochablost, ve 44%. V 28% se objevuje sputa. Sputa je vlastně sekrece, který vykašlává hleny, který vykašlává vlastně ten člověk, který je infikován tady tím virem v masivnějším měřítku. V 8% se objevují silné bolesti hlavy. V 5% se objevuje hemoptýza a hemoptýza je lidově řečeno, jednoduše řečeno, vykašlávaná krev. Vykašlávaná krev, jako například při tuberkulóze. Ve 3% se objevuje průjem. U 50% případů se objevila dyspnoe a dyspnoe je v podstatě jakoby dušnost, velmi těžká, ostrá, prostě extrémní, poměrně extrémní v tomto případě dušnost. Všichni testovaní jedinci trpěli pneumonií s abnormálními nálezy na CTčku. To znamená, bylo jim uděláno CT vyšetření s abnormálními nálezy v kombinaci s takzvanou pneumonií. CT hrudníku jim bylo děláno. Ano. Mezi další komplikace patří akutní respirační tíseň, to znamená akutní opravdu potíže s dýcháním u 29% nakažených, anemie u 15% nakažených a pozor, toto je poměrně dost důležitá věc, akutní poškození srdce u 12% nakažených. Sekundární infekce se potom objevila u 10% a 32% v průměru, 32% nakažených, u těch, které byly sledovány a testovány, skončilo na jednotce intenzivní péče a z těch pak 6, tam potom v těch 15% je uváděna ještě jednou ta mortalita, to znamená ta úmrtnost. Takže já když to teď celé ještě jakoby zjednodušeně řeknu, aby to bylo přehledné, tak ta studie aktuální sděluje, že nemoc je charakteristická u těch, kteří jsou nainfikováni s 98% horečkou, v 76% urputným kašlem, v 44% těžkou únavou, v 28% intenzivním vykašláváním, v poměrně velké množství hlenu, vnitřního hlenu. V 8% se projevují intenzivní bolesti hlavy, hemoptýza v 5%, to je to vykašlávání krve, a průjem ve 3%. Tady ta studie těch profesorů čínských a hongkongských dále říká, jako upozorňuje zvlášť, na těch 12% akutního poškození srdce, které vykazuje takový potenciál a takové symptomy, jež jednoznačně jaksi naznačují, že půjde o trvalé poškození srdce. To znamená, ti lidé, kteří v podstatě prodělají tady tuto chorobu, nebo prodělali a uzdraví se potom, tak ve 12% zhruba mohou bohužel jaksi býti disponenti nějakého závažného a trvalého poškození srdečního svalu. To jsou informace, které mi přišly 24. ledna v rámci té klinické studie. A dneska odpoledne mi přišla další část informací, zaktualizovaná zase, a s těmi bych vás seznámil teď, v této chvíli. Akademici z univerzity v Hongkongu vypracovali aktualizaci informací, ze kterých vyplývá, že už v této chvíli, v současné době, je ve Wuhanu, v tom městě přímo, to město má 11 milionů obyvatel, infikováno 44 tisíc lidí, i když je evidováno necelých 3 tisíce. Ano, to je právě ten problém, že tam je ta obrovská doba, nebo poměrně velká doba od infekce a projevu tady těch klinických příznaků. Takže spousta lidí se cítí zdravě, ale bohužel ti jedinci už jsou infikováni a jenom otázku času několika dní, kdy se to začne u nich projevovat. Prokázalo se, že čínská vláda zatajovala informace, především regionální vláda a v podstatě magistrát, že tak jako povím po česku, toho Wuhanu. Nakonec tam došlo k rezignaci skoro celého vedení toho magistrátu, včetně starosty Wuhanu, a případ, celý tam, tu záležitost si tam vzala na starosti centrální vláda z Pekingu. Oni, ti vědci, především ti hongkongští vědci, ta skupina hongkongských profesorů, naznačuje, že to číslo 2900, to je to, co jsme si tam ukazovali před chvilinkou, tak je záměrně podceněný, aby to nevyvolávalo s větší pravděpodobnosti paniku, aby to nepůsobilo jakoby tak nějak jako až tak brutálně. Jo? Mm-hmm. V sobotu, co znamená předevčírem, tam ta zpráva říká, že v Wuhanu bylo infikované 43 590 lidí, včetně, ale to znamená nejen těch, u kterých se projevuje ty klinické aspekty nemoci, ale i těch, kteří se ještě cítí zdraví. Oni to sčítají dohromady. Tady ta informace potom později, protože to se nešlo samozřejmě udržet, tak proběhla i v soud Čína, Morning Post, což je čínský poměrně vlivný deník. Ano. Tomu se vyjádřil i vedoucí výzkumný pracovník a děkan lékařské fakulty Gabriel Lang. Jedná se o lékařskou fakultu v Hongkongu, který uvedl, že jeho tým odhaduje, že v Wuhanu v podstatě se v několika následujících dnech jaksi ten stav zdvojnásobí. Jo? To znamená ten počet těch infikovaných. Je to záležitost matematického modelování. Oni tam ty matematické modely mají k dispozici a jsou na to i určité algoritmy, se kterými prostě oni pracují. Tak mi to aspoň bylo jakoby vysvětlováno. Ano. Další věc, která je taková, bych řekl, jako hodně podstatná, je to, že v současné době v Texasu a v New Yorku, tuším, na dvou místech, tedy v Americe, na dvou místech v Rusku a v Číně, a mám za to, že i v Pasteurově ústavu v Paříži, se intenzivně pracuje na vakcíně. Ovšem, ten vývoj té vakcíny není ale vůbec jednoduchá záležitost. Já jsem byl překvapen, když mě vysvětlovali, jak to v podstatě jako ve skutečnosti je. To vůbec není žádná sranda. Rusové pracují na dvou místech. Nevím přesně, ty informace nemám kde, ale jsou to dvě laboratoře. Zřejmě jsou to specializované laboratoře vojenského typu. A rozpracovávají dva algoritmy. Každá laboratoř pracuje na jednom algoritmu ohledně tedy protilátky. Přičemž skeptické názory nebo skeptické reference hovoří o tom, že vývoj protilátky by měl trvat, nebo protilátky, jakoby léčivé látky by měl trvat rok. Ty optimističtější názory hovoří o tom, že vývoj protilátky by měl trvat 6 měsíců. Zaplepámu za to, ale vzhledem k tomu, právě k té virulentnosti, to znamená k tomu poměrně vysokému potenciálu nakažlivosti a tak, jak stoupá počet infikovaných jedinců, a vezměte si, že od počátku roku utekly 3 týdny, máme něco přes 27 dní nebo 27 dní. Ta situace je taková, jaká je, a v podstatě narůstá to určitým násobky nahoru, no tak těch půl roku to je neuvěřitelně dlouhá doba. A oni si to uvědomují a proto v Číně, v Pekingu a tuším ještě v Americe, ve Spojených státech, začali s testováním nebo začali zkoušet na vybraných pacientech, kteří trpí tedy akutní formou tady toho virového onemocnění. Začali zkoušet kombinace antivirotik, které v té dominantní fázi nebo v tom dominantním zaměření jsou určené pro HIV onemocnění. Ono totiž jedná se o lopinavir a ritonavir, což jsou dva přípravky ze skupiny antivirotik, které se osvědčily poměrně dobře v případě SARSu. Mám za to, že i v případě MERSu. A s tím, že tady tento virus Wuhan je hodně podobný, neříkám, že je stejný, ale je do určité míry hodně podobný SARSu a MERSu, i když se chová jako zase dost jinak v některých kategoriích, tak oni prostě to zkoušejí, prostě jestli to zabere nebo ne, teď ten koktejl těch antivirotik. Ano. Samozřejmě ty výsledky nejsou ještě známé, ale určitě se je dozvíme. Já se určitě budu mít k dispozici, jakmile se to začne nějakým způsobem řešit oficiálně, tak vás, pokud bude zájem, s tím seznámím, jak to dopadlo. Oni si od toho slibujou, že by tady ten koktejl mohl zabrat. Efekt to má ten, že se by se tím mohla alespoň trošičku překlenout ta doba těch půl roku až rok, než bude k dispozici ta nová vakcína. Ona určitě bude, oni to dají, jako oni to vymyslejí, oni prostě to, jako, jak se říká, lidově dají, jo, ale prostě bude to trvat, no, ten půl rok až rok, což tady, jak si říkám, je obrovsky dlouhá doba. Mm-hmm. Takže toliko ty základní informace zatím, které v podstatě mám. Jo, ještě jedna důležitá věc. Zjistilo se, nebo ukázalo se, že z toho Wuhanu, než začala fungovat karanténa, tak uteklo 5 milionů lidí. Ono původně se říkalo, starosta Wuhanu tvrdil, že uteklo 300 tisíc asi lidí z toho města, že se jim prostě nepodařilo, jak si to... No ještě předtím, než začala fungovat ta izolace celého toho města. Já osobně se nad tím kroutil hlavou, protože jako laik tedy si dost dobře nedokážu představit, jak chtějí, nebo chtěl, jako jak se jim podařilo dostat do karantény, to znamená hlídat obvod města, ten perimetr obvodu města tak, aby nikdo neutíkal ven a nikdo nelozl dovnitř. Jo? Nekontrolovaný, jo? Který by neprošel kontrolou. Podle mého názoru to je absolutně nemožné. Prostě toto jako uhlídat. To prostě jako nejde, jako si myslím.
Postavit nemocnici za 5 dní to jako, tisíc lidí, to je možné?
To si dokážu představit, protože oni to budou stavět z prefabrikátu, z takových prostě jakoby buněk, které poskládají na sebe a které propojí mezi sebou. Otázka je, samozřejmě, oni do té ty buňky postaví, teď to musí nějakým způsobem zateplit a musí do toho navozit lůžka, prostě, pokud ty lidi nemají ležet na zemi, samozřejmě. Samozřejmě do toho, jako, s tou hrubou výstavbou jakoby problém nemám, ale zamýšlím se spíš, Pavle, jak tam chtějí dostrkat tak rychle všechna ta vybavení. Hmm. A kde ty vybavení se ženou, jako jo? I když právě. To možná, ta logistika tady samozřejmě bude s ohledem na to vybavení velice zásadní a velice, velice důležitá. No ale těch 5 milionů lidí prostě někam zdrhlo, někam uteklo a nikdo neví kam pořádně, protože ty lidi už nejsou dohledatelní dost dobře. Jo? V té Číně je úplně normální a Wuhan je centrum, průmyslové centrum, kam se sjíždí prostě lidi za prací od rodin z celé Číny. A dlouhodobě tam pracují třeba čtvrt roku, půl roku a pak jedou třeba na 14 dní domů. A tady tyto lidé, tady samozřejmě funguje sociologie, funguje tady psychologie a tak dále. A ty lidé, jakmile to tam začalo takhle jako se šířit a teď samozřejmě to vůbec nevypadalo dobře, já jsem viděl videa, kdy na ulicích prostě postávali lidé, kteří padali na zem doslova do písmene, promiňte mi ten výraz, jako švesky. Ten člověk prostě stál na ulici a najednou prostě padnul přímo prostě na hlavu, prostě na obličej, na zem a nehejbal se vůbec. Pak se k němu zbíhali lidi a jak si ho tahali prostě po zemi někam, nevím kam. A údajně pod tím videem, potom tam byla taková zpráva, že toto je poměrně běžný jev, prostě uvnitř toho Wuhanu. Jo. Takže ona ta situace tam taky může být různorodá, ale různá a určitě jiná, než jak je prezentovaná navenek. Každopádně ten starosta Wuhanu z jeho Xanwang rezignoval, nebo byl nucen odejít. Teď tam jaksi funguje, nevím, jak to nazvat, jakoby externí jakoby vláda Wuhanu, která je řízená přímo z toho Pekingu. Viděl jsem na těch videích vojáky v oblecích pro biologickou ochranu poměrně velmi vysokého stupně, biobleky, tak jak to vidíte, třeba jste viděli třeba někdy ve filmech, a se samopalama v ruce. A ti hlídali prostě nemocnice, hlídali důležité budovy, strategické, jo, takže nevím, jako je to velice tristní pohled. Navíc těch měst v karanténě je v současné době 11. Pokud se to nezměnilo mezi tím, s počtem obyvatel, které dosahuje 56 milionů lidí. Pavle, představ si, že máš v karanténě 56 milionů lidí, tak těch 56 milionů lidí musíš nějak uhlídat, aby ti to se nerozutíkalo, ale ty lidi potřebují také nějaké potraviny, musí tam fungovat nějaká logistika, musí tam fungovat samozřejmě i nějaká komunikace, protože nemůžeš tam uzavřít ty lidi a nechat je na pospas osudu prostě a to nejde, to prostě dost dobře nejde. A já tohle, říkám, jsem v tomhle like, ale nedokážu si tohle opravdu praktickým způsobem představit. Jenom ten Wuhan má 11 milionů, to je víc, jak je počet obyvatel jako naší republiky.
Jo. Ano, to je pravda.
Takže tolik a samozřejmě pokud bude zájem, tak jak průběžně budu dostávat další informace a já je dostávat budu, tak zase za týden budu informovat. Mm-hmm.
Jardo, to bylo sice takový, to já jsem čekal, že řekneš něco, co zajímá určitě mnoho víc lidí. Především zajímá lidi to, kde se podle tebe ten virus vzal, protože...
Ale já jsem o tom právě nemluvil schválně, protože právě tady kolem toho jsou největší spekulace.
No, to jsou, ale...
No jo, no, ale...
Ale tady já... Počkej, já něco přečtu, jo, tady, jo. Na Novinkách o tom se píše samozřejmě a v diskuzi je napsáno tohleto. Tento koronavirus si nechala americká vláda patentovat v roce 2007 pod číslem US 722 a tak dále B1. Račte si to prosím ověřit. viz strejda Google. Kromě toho Bill Gates třeba předpověděl před rokem čínský koronavirus, na který má zemřít 33 milionů lidí za 6 měsíců. Tady vidíš tu mapku.
Ale to jsou právě ty řekl bych, až nesmyslné hypotézy.
Jardo, ale to je pravda, to všechno tady zaznělo.
Ale dobře, ale tak za prvé.
Není hypotéza, to tady zaznělo.
Koronaviru je mnoho typů. Mm-hmm. Není jeden koronavirus. Koronaviru je mnoho, ale mnoho typů. Mm-hmm. A když půjdeš na Wikipedii, tak tam uvidíš prostě segment, který má prstencový charakter s typickou takovou paprskou koronou kolem sebe. Ale to vůbec nemusí být tady ten koronavirus z Wuhanu, protože takhle vypadá každý koronavirus na první pohled.
Nemusí,
ale vypadá, takže vypadá takhle.
Jo, ale říkám, nemusí, ale může to tak být, jo? Nemusí to být on, ale může, protože to už tady několikrát totiž bylo, tady se opakujou věci stále dokola. Víme dobře, že třeba americká vláda prostě bezostyšně takovéto pokusy na lidech, na svých vlastních lidech, kdysi dělala a ne jednou, mnohokrát, to, o tom ano, jsou jasné ano. dokumenty.
Samozřejmě,
a že to zkouší takto. A teď já jenom říkám to, co může být spekulace.
Ne, já tomuhle nevěřím, tomu nevěřím.
Protože ono by se to velmi hodilo, že jo, teď by se to velmi hodilo, protože oni potřebují oslabit Čínu. Kruci, tady mi furt někdo volá na telefon, počkej, já ho nevemu, protože nevolejte mi na telefon, na ten, který je můj osobní, protože já ho nemůžete vzít, protože mám vysílání. Víš, Jardo, takže tady jde o to, že mnoho takových věcí už se stalo a je to ověřené.
Nestalo. Nestalo, no, protože řekni mě jediný případ, ale opravdu to zkus to doložit, kdy se podobným způsobem na lidech testoval koronavirus.
Uvědně tak já nemluvím
no,
konkrétně
ale to je obrovský koronavirus. To je obrovský
možná,
rozdíl.
Hele, Jardo, protože možná to byl taky, já nevím, ale vím a
nebyl,
to je evidentně...
to je obrovský rozdíl, protože pak, když se testovalo, tak se testovalo třeba ze sněti slezinou a podobně, ale to jsou bakterie. A je obrovský rozdíl mezi bakteriofágem a virem. Mm-hmm. Obrovský. A obrovský rozdíl právě spočívá v té virulentnosti šíření. A někdo si nepodřízne větev pod sebou, aby záměrně, teda říkám záměrně, vypustil někde nějaký virus tohoto typu, který bude riskovat to, že se to prostě začne ravinovitě šířit a už to nezastaví nikdo. A prostě nezastaví. To prostě ale, to je obrovský rozdíl v tomhle.
Jardo, pokud něco vytvořím v nějaké laboratoři, tak první, co udělám, tak vytvořím též protilátku, která to účinně zastaví. A tu si nechám patentovat anebo ji zatajím.
A pokud ale samozřejmě tohle funguje u těch bakterií. Protilátky virotika samozřejmě jsou, ale u virotik je jeden problém. Teda u viru je jeden problém, že ti mutujou, na rozdíl od bakterie. Mm-hmm. Ta sice taky mutuje, ale vir ti dokáže mutovat během několika dní. Mm-hmm. Ty uděláš biochemii, nastavíš biochemii na protilátku, ale ta biochemie je nastavená na nějakou typologii toho viru, který ale mezi tím xkrát zmutuje a ta původní protilátka ti bude úplně k ničemu. Když řešili ebolu, oni měli obrovský problém v tom, že oni byli pořád o krok pozadu, protože když se vytvořila protilátka a vakcina, tak ten vir zmutoval a byl imunní vůči té vakcíně. Mutace bakterie, to zase podle biodiverzity a podle toho, jaké jsou prostě podmínky, tak ti bakterie, dejme tomu, zmutuje v rámci roku prostě, nebo x měsíců, ale ty viry, ti jsou schopny mutovat v rámci desítek hodin. Tak mi prosím tě řekni logicky, když by to je tady vidět, že ten autor, on nemá základní znalosti a vědomosti vůbec o tom, jak funguje virus. To je úplně nesmysl toto. Nemůže existovat protilátka funkční u viru s kritickým nebezpečím toho, že nebude fungovat, protože ten virus už je xkrát zmutovaný. Už ten Wuhan virus zmutoval minimálně dvakrát nebo třikrát za ten měsíc, nebo za ty tři týdny. A to je doložený, ty mutační fáze. A bude mutovat dál, on se neustále bude přizpůsobovat okolnostem a prostředí. A tak, aby prostě se udržel, jak zase to řeknu lidově, při životě. Protože v podstatě i ten vir, když zase to řeknu hloupě, má tput sebezáchovy velice intenzivně fungující. Jo? Takže Pavlíku, víš, že já nemám problém přijímat cokoliv. Jo? A tohle jako respektuju samozřejmě toto jako hypotézu, jako názor, ale nebo postoj, nebo prostě to jako informaci. Ale když vezmu ty vědomosti, které jsou, co se týče virů, jak ty viry jsou nebezpečné, tak to by prostě musel být nějaký šílenec, který v podstatě si podřízne i sám pod sebou tu větev, protože já nevím, já chápu tu podstatu.
Máš pocit, že ti někteří šílenci opravdu v té USA, kdekoliv jinde, že opravdu nejsou šílenci, že opravdu jsou schopní mít takovýto půd sebezáchovy. Já si myslím, že oni si myslí, že prostě mají vakcínu a že se je to nedotkne a udělají to.
Ale ta vakcína i k ničemu.
No to oni neví, ale to oni neví a momentálně to má... dobře. Hele, máme tu telefon, já ho vezmu teda, jo?
Hele, ještě řeknu jednu věc, klidně vem telefon.
Ano,
to už jsem víc nakloněn té hypotéze jiné,
ano.
Protože se prokázalo a ověřilo se to, prokázalo, že v centru Wuhanu jsou laboratoře, vojenské laboratoře, biologické vojenské laboratoře, mikrobiologové, kde údajně probíhal roky, probíhal výzkum a testování koronaviru. Uhum. A je otázka, a to už teď je těžká hypotéza zase, spekulace, jestli, protože to jsou vojenské laboratoře, jestli tam nevyvíjeli nějaké takovéto věci v rámci biologické války potenciální. Aha. A jestli jim tam něco neuteklo, ale ne záměrně, ale neuteklo prostě, víš, jak to myslím, neuteklo jako tím, že se tam zanedbala nějaká záležitost, nebo selhal tam nějaká systémová ochrana.
Ano, to je možné.
A uteklo jim to věn. Tomuhle já bych věřil víc teda. Jako,
Samozřejmě i toto je možné, ale jsou to okolnosti, které napovídají spíš tomu, že to je nějaký prostě nějaká biologický útok. Ale budiš, takže jste ve vysílání, prosím, mluvte.
Dobrý večer, já vám všechny do pořadu a já bych se zeptala pana Chvátala takovou docela jakože že hloupě, jo, ale slyšela jsem, že to dost ničí alkohol tam takový, jakože co na to řekne. Ale jinak jako z vlastní zkušenosti doporučuju kolonní stříbro a
jasné, urinu. No. Ano, děkuji za to.
Díky.
Jinak kolonní stříbro a urinu.
Ano, Ano, děkujeme. Ano, na kolední stříbro se opravdu hodně, to se hodně chválí, že to je opravdu veliký zabíječ
věru. Ano,
ano. No, takže asi
dokonce i respirátory toho třetího typu, to je ten FFP, nebo jak se to jmenuje, 3, který jsou jakoby tam standardizovaně právě na tyhle ty potvory, tak oni mají uvnitř v tom filtru částice stříbra, který v podstatě ničí právě tady ty viry. Jasně. Takže ten respirátor se dá použít jako opakovaně. Jo? To znamená, ono to do hodiny nějak likviduje.
Jo.
Tam jsem v té jedné studii, co jsem si jako četl, jiné ale. Tak to tam bylo. Což mě překvapilo, že tam opravdu zmínili to stříbro. A opravdu stříbro je super. Jináč, co to znamená? Moravská slivovice teda, že začít si dělat zásoby.
Já jsem zrovna přestal popíjet, protože přesně půl roku jsem prakticky nic nepil. No tak, budeme to muset dezinfikovat na tom srazu, který bude toho 22. Takže doufujeme, že do té doby to nebude nějaká karanténa všude, že se bude ještě bude moc přemístit. No nic, Jardo, opravdu teď tu žádný to... Samozřejmě ty dotazy tady...
No tak dáme prostor pro dotazy.
Ne, to je všechno jednoho typu, jo, prostě. To je, jak to vzniklo a to. Teď tu máme ještě Skype, já ho vezmu do vysílání. Petře, vydrž mi tam chviličku, já ještě vezmu i telefon, jo? Počkej.
Teď tu máme ještě...
Tak, hezký večer.
Já ho vezmu do vysílání. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Můžu?
Ano, samozřejmě, teď jsme tam opakovali, vy jste měla puštěný rádio, že? Tak prosím.
Já už asi to zavřela, ano. Já jsem se chtěla zeptat na jednu věc, jestli náhodou tam pan Chvátal nemá informace o zvířatech. Protože já jsem někde četla, že původně to mohlo vzniknout na trhu někde s divokými zvířaty. Mě by zajímalo, jestli se to ten koronavirus přenáší i na zvířata, nebo jak na to reagujou.
Děkuji. To je dobrý dotaz.
Jinak tu máme ještě Skype, ale povídej, Jardo.
No tak já se to napíšu a potom to odpovím najednou, tak ať ten pan nečeká, nebo ten dvě Skypeu, ta paní.
Dobře, takže Petře, prosím, ahoj. A já myslím, že se uslyšíme. No, slyšíme se už, se slyšíme.
Jo, to je Petr.
Tak Petře, prosím.
Tak já bych otevřel takovou otázku. Ty události ohledně toho koronaviru, který se šíří údajně z toho Wuhanu, tak je to zajímavost podivná, protože ten nástup je docela ambiciózní. Jo?
No,
v těch počtech nakažených a v té velké jaksi síle toho šíření toho viru. To je docela překvapující záležitost. To o něčem svědčí. Já teda si nedovedu představit, že by najednou takhle pouze z nějakých přírodních jaksi podnětů nebo jaksi důvodů najednou tahle v takovémhle měřítku a v takovém nástupu se to stalo.
Ano.
Nechci dělat nějaký konspirace navozovat, ale já mám takový neblahý pocit, že tady je to uměle jaksi stvořený.
Ano.
A jak si k tomu nasvědčuju i to, v jakém místě to vzniklo, že jo, v Číně,
ano.
Který v geopolitickém boji jak si je docela významný stát, když to tak řeknu, nebo region, který má s jistým jiným regionem, dejme tomu Spojenýma státama, různý jaksi kontraverze a docela obludný až někdy. Takže tady by se navazovalo, že nějaký původce, příčina toho by se mohla někde hledat konkrétně. Takže
no, tohleto... ano, pane Petře, rozumím, no. A já vám, promiňte, že vám toto skočím, ale to je, tato situace je podobná, jako kdybyste měli souseda, který prostě, kterého se chcete zbavit, nebo kterého chcete oslabit, hodíme mu tam i perit. A ten vítr, nebo nějakou prostě nějaký jed, plyn jedovatý, ale přitom vítr bude foukat proti vám. A ten vítr vám zavane to, co jste hodil na tomu sousedovi, tak zavane na ten váš pozemek a otraví vás to taky. Protože toto totiž nelze omezit na jeden stát. Totiž nelze. To se vždycky rozšíří globálně.
Jak si říct, že to je z jedné strany a ta si myslí, že by to jaksi je nepostihlo. To je jasný, že
ale to no, ještě jeden aspekt tady je docela zajímavý. Víš dobře, nebo víte, oba všichni víte, jak ohromný je obchod z Číny, že prakticky Čína vyrábí veškerý zboží pro celý svět. A teď se začíná právě hlásat, že je velmi nebezpečný i přijímat jakési zboží z Číny, aby Čína vyvážela. A to
ano,
už je obrovský postih.
To je
obrovský postih.
To je pravda, tak protože...
No.
Navíc, já bych měl zase, já jsem teďko poslední dobou takový mistr, nebo co, příměrů, jo. Pokud, já taky si říkám, jak by bylo možný, že by ta strana, kterou by ten protivítr nakonec postih taky, by si to lajzla, tadyhle tu záležitost. Lajstla, německy.
Ano.
Lajstnu. Tak mám tady příměr. No, co pak nevidíte ty obrovský, jaksi koncentrace dneska všech možných armádních a vojenských sil, které se stahují okolo Ruské federace. A v pozadí samozřejmě jsou jaksi strategické zbraně, protože pokud by začala nějaká konvenční válka, kterou by, dejme tomu, to Rusko začalo prohrávat, protože
tak
oni mají desetinásobný jaksi v konvenčních zbraních přesah, tak je jasný, že Rusko už to řeklo několikrát, že by okamžitě podniklo zdrcující protiútok s jadernýma taktickýma zbraněma.
Ano,
takže toto je, to je příměr jasný. Takže nedělejme si iluze, že některá jedna strana něco vyvolá a druhá strana jak si na to nezareaguje tvrdě. Takže já nevím, já teďko jsem zmatený tady z té situace, jestli to je jenom přírodní záležitost, že vznikla nějaká začínající pandemie, už pomalu nerad bych to říkal, ale to vypadá, a nebo je to racionálně řízený nějakou stranou, nechci říkat jakou, to vůbec ne, ale uměle vytvořená situace. A teď si řekněme, kde je to teda, kdo rozhodne nebo kdo řekne fundovaně na základě všech možných znalostí, jestli to je přírodní jev, kryznik, a teď jsme z toho celý na větvi, celý teda lidstvo jako takový, dejme tomu, anebo je to úmysl někoho. Mm-hmm. To je všechno.
Já bych chtěl říct jenom k tomu, už někdy něco v tak ohromném měřítku vzniklo z přírodního podnětu?
Mm-hmm. Ano.
No vznik mor třeba, mor.
Ano. A víte, kde vznik mor?
Tak mor, tak ten...
Kde vzniklo epicentrum moru, to se ví. Zpět, teď se... Jako
někde ta, v Itálii, nebo kde?
Ne. Středověký mor, máte na mysli středověký mor ve 14. století,
no,
13. 14. Ano. Víte, kde vznikl? Kde bylo prvotní epicentrum... Ne, ve Wuhanu.
Aha, vidíte, a už jsme u toho.
Ne, opravdu. Tam samozřejmě tam nebylo město Wuhan, ale kanton, prostě ta lokalita, kde se dneska nachází Wuhan, a je to je doloženo. A samozřejmě to trvalo mnoho a mnoho let, než se to dostalo do Evropy. Kde to způsobilo, to už nemusíme rozvádět, co to všechno způsobilo a podobně. Ale ještě taková jedna zajímavost. V Evropě bylo minimálně jedno město, které naprosto nadčasovým způsobem velice šikovně u Ozovce bojovalo proti tady této nákaze morové a úspěšně, velice úspěšně. Jestli pak víte, jaké město to bylo. A já vám potom řeknu, jakým způsobem bojovali.
Praha.
Ne.
Praha to nebyla, tam to bylo docela hustý. Nevím, no tak prosím, Jardo.
Benátky udělali jednu věc, oni udělali blokádu přístavu, celých přístavů, jako těch přístavů kolem. Tam v podstatě všechno, co mělo ruce, nohy a mělo nějakou zkušenost se zbraněma, tak střežilo. A veškeré lodě, které v podstatě přistávaly v tom přístavu, tak s posádkami, tak ty posádky nesměly po dobu 40 dní opustit loď. Nesměly. Jinak to zastřelili prostě. Okamžitě prostě to, nebo zabili prostě nějaký způsob. A museli 40 dní setrvávat prostě na lodi. A potom pochopitelně za určitých poměrně komplikovaných záležitostí se prověřovalo, zda je někdo z té posádky nakažen nebo není. V případě, že nebyl, tak byl vpuštěn na pevninu. A v případě, že tam nákaza byla, tak celá posádka té lodi, byla odpravena, to bylo zase pod nějakým ozbrojeným dohledem, na opuštěný ostrov v tom Jaderském moři, nebo prostě tam nedaleko těch Benátek, kde prostě se shromažďovali na tom ostrově tady ti nakažení jedinci, nebo ty posádky, kteří prostě nemohli být vpuštěny na tu pevninu. Jo? Samozřejmě, že ono to bylo dost drastické, protože ty chudáci na tom ostrově, to těžko se tam nikdo o ně postaral, tam nikdo tam nechtěl určitě vozit nějaké potraviny a něco takového, ale dařilo se jim to velice, velice, velice úspěšně, na rozdíl třeba od Janova, který v podstatě utrpěl obrovský, obrovský, řekl bych, debakl, co se týče toho moru, to tam se mlelo prostě obrovské množství lidí. Tak to je taková vlastně zvláštnost a zajímavost. Ale to, co mě, řekl bych, šokovalo, je skutečně to, že ten mor, ta pandemie toho moru měla svůj prapočátek v Číně a v oblasti Wuhanu.
Tak se je zajímavý.
Ještě řeknu jeden příměr, takový zajímavý, jo, který taky je podivný a evokuje otázky, aspoň u mě teda. Představte si, dneska jsem četl na mainstreamu, na internetu, zprávu lékařskou, že je extrémní výskyt rakoviny ledvin, speciálně ledvin, a je největší v České republice. A to ještě speciálně v plzeňské oblasti. Že 30% lidí, kteří touto chorobou jsou postiženi, zhoubným nádorem ledviny, 30% umírá. Tak mi řekněte, a nikdo neví proč. Proč zrovna v České republice a proč zrovna v plzeňské oblasti je největší výskyt. Což pro nás plzeňáky je docela jaksi alarmující a takovej faktor, že bychom měli mít začít mít strach z toho.
Ne, strach,
a nikdo neví
ne.
proč.
Strach je to, co to přeživí. To
no
ne.
Právě. A tady u těch pandemií je ještě potenciální pandemie je samozřejmě jedno velké nebezpečí, které potřeba si uvědomit, že k blokování, k eliminaci epidemií nebo pandemií je samozřejmě potřeba infrastruktura. To znamená, potřebujete lidi, potřebujete technologie a potřebujete vědomosti.
Ano.
Lidi potřebujete ve smyslu vojska, ve smyslu zdravotníků, lékařů, ale i třeba těch jakoby politiků, protože někdo musí manažovat prostě ten kraj, tu oblast a tak dále. Technologie, to je jasný, a vědomosti jsou taky jasné. Jenomže s narůstajícím počtem nakažených jedinců začne od určité kritické hodnoty, začne se rozpadat sociální systém. Protože nebude už nikdo, nebo bude stále méně lidí, kteří to budou hlídat a střežit, kteří budou schopni léčit druhé a kteří budou mít dostatek vědomosti na to, aby mohli vyvíjet případně vakcínu proti té nákaze. A potom dochází v podstatě k zlomu a to potom se to láme poměrně hodně rychle, kdy vlastně po té sociologické stránce, po té stránce sociokulturní a tak dále, dochází k devastaci společnosti.
No, to je velký nebezpečí, to je jasné.
Ale to je samozřejmě...
Já
jenom to vůbec nedávám do souvislosti jako tady s touhle záležitostí, nechci, aby si to někdo myslel.
Evokuje to otázky, které by mohly nastat v určitých situacích, které toto by mohlo vytvořit teoreticky nebo prakticky, že by to tak mohlo být.
No ano, a ty modely jsou jako jasně dané. Oni, co se týče jakoby, ty modely jsou i co se týče států jednotlivých podle počtu obyvatelstva, kde jsou ty kritické hodnoty, kdy ještě je to udržitelné z hlediska toho sociologického a funkčního, a kdy už se začne hroutit jako stát, jako společnost. Ten model potom existuje i na kontinentálních úrovních a na celoplanetární jako faktor. Jo?
A vzhledem k tomu, že vlastně ten boj mezi tím Západem a tou Čínou tady je už delší dobu a že opravdu neví, jak by to prostě pokořili tu Čínu. No tak to je jeden ze způsobů, jak ji pokořit prostě, aby se ta společnost rozpadla.
Já tě rozumím, ale já bych pořád, jako tady jsou i jiné možnosti. Co když třeba ta naše milovaná matička země už toho má plný zuby, prostě, jako když to řeknu s námi, a v podstatě si řekla, no tak to už jako fakt, už, ale už toho bylo hodně a prostě jako musíte, jako dám teda tomu lidstvu to trošku pocítit, že už jsou za hranou, aby se trošku zpamatovali ti lidi a začali se chovat té zemi a k té přírodě, ale i k sami k sobě trošičku jinak. Jo? Jako ty, já bych tam neviděl jenom ten faktor prostě militantní.
Já bych byl v tomto smyslu, to mi jaksi navozuje výraz autoregulus, který prostě de facto na základě ty Calhounovo experimentu, víte, co, o čem mluvím, Calhounovo experiment, který na krysí populaci jak si to demonstroval, tady tu funkci toho autoregulusu, tak něco podobného může být právě, že ta příroda, anebo samo, ne jako příroda, ale samo lidstvo si na sebe jaksi, protože už to je neúnosné asi, co se tady v té civilizaci děje, tak jaksi zapnula a iniciovala ten autoregulus, který má tu civilizaci jaksi zastavit v tom nehorázným dění, co dělá, včetně plejtvání, já nevím, možností různých katastrof válečných a tak dále. Takže to je možný, že ta příroda začíná takhle působit na ty lidi. Mm-hmm. Jestli si to brzy uvědomí a bude na to ještě čas, aby jak si zareagoval nebo ne, to je otázka. No, možná, že to hrotím moc do nějakých emotivních vývodů, ale já mám z toho velký obavy. Tak.
Ono jde taky ještě o to, že jsem chtěl říct ještě jednu takovou věc, že všimněte si, že ta epidemie potenciální tedy vypukla v nejlidnatějším státě světa. Jo? To taky samozřejmě podle mého názoru vůbec není náhoda. Jo? V návaznosti na to, co říkal pan Petr teďkonc. Jo?
Nejlidatnější asi není, ale stát s největším počtem obyvatel.
Na rozlohu obyvatel, určitě. Tak jsem to myslel. Na rozlohu ty Číny určitě. Teda.
Tak jsem to myslel. Jo? Ono tady další hypotéza, a to navazuju na ten dotaz té paní, co tam volala předtím, to jsou ty hadi a netopýři.
Ano.
Faktem je, že teda ta kultura v té Číně prostě je nastavená tak, oni to prostě mají v těch svých tradicích, že oni tam snědí prostě ledasco, řekčeno eufeministicky, včetně těch hadů a podobně. A možná i těch ptáků různých, a kdo ví, jestli tam nejedí ty netopejry, já nevím. A těch No, vy se tomu smějete, ale ono to fakt je, jako oni to tam jedí.
Tam
jako,
se staví železobetonový obrovský stavby, které jsou hnízdištěm rolísů.
Já jenom chci říct, že zrovna nedávno, je to 3-4 dny, tak uvolnili i u nás v České republice jaksi potravu pro lidi hmyz. Jakýkoliv hmyz prakticky, ano, který je jedlý. Takže už to máme oficiálně a začínají se o to zajímat velké firmy a začíná se pěstovat jakýkoliv hmyz, jo, prostě, který člověk je schopný jak si zkonzumovat.
No, takže to máme tady. Tady jde o to, že právě speciálně to jsou takové tři skupiny, jo, hradi, netopíři, ptactvo tady tohoto, ne štíři, hadi, netopíři, ptactvo tady toho typu a potom hraboši a do toho patří krysy a potkání a podobně, jsou přenašeči celé řady poměrně kritických nákaz, které samozřejmě se úplně jinak projevují, řekl bych, neprojevují tady u těch zvířat a úplně jiná situace nastane, když se ta infekce přenese, dojde k tomu virovému třeba ataku na člověka a ten virus se začne chovat úplně jinak. Třeba shodou okolností tady v Opavě, jestli to říkám správně, na infekčním jsou tuším 2 nebo 3 lidi s hantavirem, a hantavirus, to je zase jiná skupina virů, jako je koronavirus, je hantavirus a tak dále. A typickým přenašečem hantaviru jsou myšice, hraboši, potkaní, krysy a tady chtěl jsem říct havěť, ale oni to jsou taky zvířátka. Jo, a teď se tady spekuluje nad tím, jestli to náhodou nemá souvislost s přemnožením myší na polích. jakoby, jo. Což je fakt, protože jestli určitě sledujete noviny a zprávy a řešilo se to minulý rok, to přemnožení tady hlavně na Moravě, mm-hmm. A evidentně prostě ty lidi museli získat ten infekt od nějakého takového zvířete při kontaktu s něčím, co bylo infikováno tím zvířetem, ať už to je třeba nějaký trus, třeba po těch myších krysách a podobně, někde ve sklepě a tak dále. A ty hantaviry jsou specifickým aspektem právě tady těchto tohoto typu zvířat. A hadi a netopíři, tam právě hrajou velmi důležitou roli koronaviry. Jo? Proto jako chápu, že oni i logicky jako tam řeší prostě potenciálně tuto hypotézu vzniku tady této epidemie jakoby ve vztahu teda k těm hadům a k těm netopírům. Jo? Ale já, víte co, pánové, já osobně mám za to, že pravdu se nikdy nedovíme. Jo. Nevěřím tomu, že se dovíme pravdu, jak říkal pan Petr nebo i pan Pavel Pavlety, jestli to je přírodního charakteru nebo to je umělýho. Nevěřím tomu, že se pravdu dozvíme. Jo.
Proto je možný, proto je nutný připustit lecos, co jenom trošku.
No určitě, možný, jako reálně.
Já chci jenom tady ukázat, že mi přišel tady další odkaz na to, koukni se na to, Jardo. V tomto dokumentu je popsán nově izolovaný lidský koronavirus SARS-CoV, já nevím se, původce těžkého akutního respiračního syndromu. Takže už to je z roku 2007, ano, už byl izolován tento koronavirus. No, já vím, že to je SARS, jo,
SARS,
ale COV, no. SARS-CoV, ono to bude možná jakási odnož.
Je to podobný, no, je to rodina, je to stejná rodina.
Ano. Bych řekl, jo, no, takže je popsaná taky, je popsaná taky sekvence nukleových kyselin genomu SARS-CoV a aminokyselinová sekvence a tak dál. Otevřených čtvrtých rámců a tak dále. Takže všechno o tom se ví, všechno to je popsané a mají na to prostě patenty určité společnosti, které, to tady taky jsem už dnes mluvil, to tady taky bylo posláno, že prostě je na to patent. No. Takže tady se evidentně ukazuje, že prostě něco tady v pořádku není. Já nevím, nechci nějak taky konspirovat, ale připustit se to musí v každém případě.
Já bych ještě bych se zmínil o jednu věc a to je oblast parazitů. Jistě víte, že existuje takzvaná toxoplasmóza,
ano.
Která se rozšiřuje miláčky, prostřednictvím miláčku, který má každá rodina skoro, kočku,
ano, kočka.
Domácí kočku. Minimálně na vesnicích má každý kočku. Nemluvím o psech, ale kočka může být rozšířitelem nebo přenašečem toxoplasmozy a to je docela závažný onemocnění parazitický. A pozor, jistě víte, že ten parazit, který jaksi je v lidském těle, se dostane lidského těla, tak má takové schopnosti, že ovlivní lidský mozek v tom smyslu, že ho přivede do stavu třeba absolutní lhostejnosti nebo různých takových věcí a to samozřejmě aniž by si to člověk uvědomoval.
Ano, se stává snadnou obětí právě. Ano, velice snadnou obětí
a
právě.
A celým životem, pokud se toho nakazí někdy, já nevím, v raném věku nebo ve středním věku, to je jedno, tak celý život sídlí ten parazit v tom člověku a ovlivňuje jeho mozek tak, aby si ho tam dále zachovával a pěstoval ve svém organismu. A působí na něj v tom smyslu, jaksi, aby byl hostejný, aby nese, jaksi, nesnažil nějak se sebou něco dělat, i když má problémy a tak dále. Takže to je další věc. A nikdo... No, prosím?
Jasně, ale to jsme zase úplně někde jinde, jo? Protože jo, jinde, jsou, no, máme jinde. Paraziti, jsou parazity, bakterie a viry. A jako interakce parazita a lidského organismu, obecně řečeno interakce bakterií a lidského organismu a interakce viru a lidského organismu je absolutně odlišná. Jo? No, takže to je potřeba jako brát v potaz. Jo? Bavili jsme se teď o virech, jo? Tak aby tak, si to někdo nepropletlo, jo? A, jo? Já bych takhle neskákal až takhle někam daleko.
No, ono je o tom,
to se omlouvám, že jsem skočil.
Ne, dobrý, jako, já jenom, aby se to někdo nezmotal dohromady.
Taky.
Ono jde o ty příměry samozřejmě, jde o to prostě, pokud to zavrhneme nějakou takovou záležitost tvrdě, tak si myslím, že to není dobře. A pokud budeme tvrdě na tom trvat, tak taky není dobře. Já si myslím, že je dobrý to připustit všechny možnosti, protože opravdu se těžko dozvíme pravdu a především teď ne. Jo. Tak si myslím, že je možný prostě, nebo nutné počítat prakticky se vším. Ano.
No a chtěl bych tady upozornit ještě na jednu důležitou věc ve smyslu prevence, a to je mentální sféra a myšlenky. Kdy v podstatě skutečně si člověk prostřednictvím svého vnitřního mentálního nastavení může vytvořit výraznou imunizaci vůči atakům tady různých takových těch jemnějších potvor z vnějšího prostředí. Jo, to je jako také doloženo už s tím, že právě takový ty strachy, obavy, paniky a podobně bohužel nahrávají, právě jenom vytváří takový gravitační efekt jakoby mezi tím potom tím člověkem nebo tou populací určitou, která je v nějakém takovém tom psychickém nebo psychologickém rozpoložení tohoto typu a tou nákazou určitou, ať už se jedná o nákazu jakéhokoliv charakteru.
Máme tu ještě teď jeden telefon, volá paní Jana. Hezký večer, paní Jano, prosím.
Dobrý večer, zdravím pana Chvátala, vás, dobrý pane Chvátala, a všechny posluchače. A mám takový možná praštěný dotaz, ale co až dojde biologický materiál na tom území, jak se ten koronavir bude chovat? Zapouzdří se, zakuklí se, rozumíte mi, co mám na
mysli? Já paní Jano, velmi dobře rozumím. To je i docela ano. Zajímavá otázka. Já vám za ní děkuji. Tak, těch možností je určitě samozřejmě několik. On může se zapouzdřit, to znamená, on se opět přizpůsobí pro situaci. Proběhne nějaká mutace další. V rámci té mutace on jakoby se uvede do takového klidového stavu, něco jako zimního spánku. A tady v této fázi je potom schopen takový virus, když má v dobré prostředí a vhodné podmínky, protože on zase na druhou stranu dokáže být hodně citlivý na nepřátelské prostředí. A,
no, jaký je to nepřátelské prostředí, Jardo?
No to je různý, to je podle druhu viru samozřejmě. Jo? A těch
konkrétně,
virů jsou
konkrétně,
milion,
konkrétně tento, jaký je pro něj nepřátelské prostředí?
To nevím. Mm-hmm. A to je jedna možnost. Druhá možnost je, že dojde, jak to řekla paní kulantně, biologický materiál, a ten virus opět může se změnit, přemutovat tak, aby mohl jako hostitele napadat jiné formy života. Třeba nějaká zvířata, která doposud nenapadal, třeba teplokrevná zvířata ve smyslu psů, koček, já nevím, zvířata, která jsou domestifikována, to znamená, která jsou dlouhodobě v kontaktu s člověkem, s lidskou bytostí, prošla nějakou domestifikací, to je další možnost. Další možnost je, že ten virus v podstatě zanikne, jakoby dojde ten biologický materiál a ten virus prostě po nějaké době bude eliminován přirozenými přírodními planetárními prostě podmínkami. To je jako další možnost. Takže ono, těch možností je celá řada. Teď zase samozřejmě záleží na epigenetice, to znamená na vlivu prostředí. To platí pro každý živý organismus, protože máme tady viry, se kterými dlouhodobě bojují, když to dám do uvozovek, v Rusku. A ty viry se uvolňují z rozmrzlého permafrostu. A samozřejmě i bakterie. A to jsou viry, které tady byly, jdeme tomu, na této planetě aktivní naposledy před 30, 40, 50 i 100 tisíci lety, 150 tisíci lety, 200 tisíci lety, možná i milionem let i déle. Oni v podstatě změnami, které tady proběhly klimatickými a jinými, ale třeba i ztrátou těch hostitelů, se zapouzdřili, uvedli se do takové hibernace, jakoby. Samozřejmě ten led, který tady nástup doby ledové a tak dále, tomu napomohl, protože samozřejmě ten potenciální metabolismus se přiblíží nule u takovýchto stvoření malinkých a přežije takto obrovské dlouhé období a pak, když se změní ty podmínky, oteplí se, tak ten virus se uvede do aktivity a typické je, že hned začne mutovat, protože samozřejmě on se probudí jakoby do jiného světa, do jiného prostředí, do jiných klimatických podmínek, do jiných, řekl bych, jiných faktorů civilizačního typu, protože tenkrát kdysi dávno tady člověk nebyl, teď už tady je tady spousta chemikálií v ovzduší a tak dále. A on samozřejmě, aby přežil, tak on se musí přizpůsobit. A k tomu prostě vytvoří řetězec mutací. Na tohle ty věry, oni jsou abonenti, jako jo, to oni umí úplně, úplně perfektně, jo. A to, co vím, tak tam jeden ten typ toho věru, nebo několik typů toho věru způsobilo poměrně epidemickou situaci v kontextu s místní zvěří, mám na mysli ty soby a losy a jeleny a takové ty zvířata, která tam žijí prostě na té Sibiři, tam v těch severnějších polohách. A ta ataka toho onemocnění doslova do písmen způsobovala zčernání masa. Jo, u těch, podobně něco jako mor, že jo, u těch zvířat. A ty zvířata, tam byla mortalita neuvěřitelně vysoká, ale tam potom oni zjistili, naštěstí se to nepřenášelo, jako nebylo to přenosné na člověka, a tak se jim to tam docela dařilo jako spacifikovat. A samozřejmě tam šlo o to, aby to nepřišlo do kontaktu s člověkem, ten virus, protože on by hned využil situace a zase by začal mutovat a zase by se začal přizpůsobovat situaci tak, aby se mohl nalogovat prostě na lidský organismus. Jedna z těch teorií kolem viru Wuhan právě hovoří tady o tomto s tím, že původně, ale to je jenom hypotéza, tady ten virus se přenášel mezi zvířaty a až teprve, když přišel do kontaktu s člověkem, tak začal se přizpůsobovat a mutovat a potom naskočila ta přenositelnost i na člověka a mezi lidmi, což původně prý údajně nebylo. Ale já to považuji jako teorii a hypotézu.
Děkuju. Tak, dobře, paní Jana, tu ještě stačí takhle, paní Jano?
Děkuju vám, děkuju. Já se odpojím, ano?
Dobře. Petr tu taky je ještě, Petře?
Nebo ty už jste... Jo, jsem to, ale asi už nic.
Dobře. Já jsem ještě chtěl k tomu říci, to je docela zajímavý, tato hypotéza, že by to mohlo vzniknout právě díky tomu rozmrazování toho permafrostu, že by se někde něco mohlo takového vyskytnout. To jako bych bral ještě jako jednu z docela z reálných možností. Jen nevěřím tomu, že by to bylo nějak prostě nějaký vývoj běžný.
Jasně, rozumím jo.
No, tohle to je taková věc, která by možná mohla to, ale pořád stále vzhledem k tomu, co se děje ve světě a jak ti různý, a ty toto trochu zamotejme, tu politiku, ekonomiku, jak ten Západ má veliký problém s tím, jak si poradit s tou Čínou, tak bych docela věřil, že znáš to, když prostě kobyla umírá, tak kolem sebe kope je schopná prostě udělat cokoliv, aby se nějak zachránila. I...
Jako máš pravdu v tom s tou ekonomikou, to jako fakt, jako je pravda a dokonce, jestli dovolíš, tady bych chtěl jenom říci, že Čína aktuálně zrušila všechny obchodní operace po dobu 2 týdnů. A ten zdroj, který toto tvrdí, který toto říká, je to zdroj z Číny, zároveň říká, že pokud by se tady ta záležitost vyvinula do pandemie, tak ekonomické dopady nejen v rámci Číny, ale i z celosvětového hlediska budou mít naprosto devastující prostě dopad. Jako, jo? Devastující dopad na společnost.
Totálně. Přesně. A teď jde o to, kdo na to doplatí nejvíc. Jo? Já nevím, no. Já si myslím, že na to hodně právě dopletí v každém případě ta Čína, protože to je naprosto, jak bych to řekl, maximálním vývozcem všeho, co tam vyrábí všechno a vyváží naprosto všechno. Takže to dopadne nejvíc na tu Čínu. Nicméně máme tu další telefon, tak já ho vezmu ještě. Hezký večer, jste ve vysílání, prosím.
Dobrý den, tady Eva. Já mám jeden tak dotaz. Vím, že koloidní stříbro je schopný zlikvidovat bakterie. Myslíte, že by platili na ty koronaviry to koloidní stříbro?
Já na to odpovím. Ano, zřejmě ano, a vycházím z jedné prosté věci, že ty biologické ochranné prostředky ve smyslu respirátorů, ne všechny, ale ty respirátory toho třetího stupně, které fungují na nanobázi, tak obsahují částice stříbra záměrně v tom filtru s tím, že jsou tam proto, aby jaksi umrtvili tu virologickou, případně bakteriální nálož, která vlastně by se za doma okolností vdechovala do těla. Takže domnívám se osobně, že to koloidní stříbro by mělo mít pozitivní účinek i na virovou v té oblasti jako viru. Jo? Mám ten dojem, že ano.
Tak jo, děkuju.
Já se taky myslím, že to stříbro opravdu, a možná i zlato a takové to drahé kovy, platina a podobně, v tom koloidním samozřejmě skupenství, nebo jak to nazvat, tak by určitě na to nějaký vliv mělo. A pomůže to určitě. Takže kupujte koloidní stříbro, Antibakterin firma vyrábí velice kvalitní. Tak, prosím. Jardo, zatím tu teďko už nemáme nic, akorát ještě tady koukám nějaký poznámky k tomu. Marně si vzpomínám, odkud bylo expedované zboží do firmy od firmy Wish z Číny, která zaplavuje EU trh. Zboží dodávané letecky přes holandský nějaký, já nevím co. Nemůže to být koronavir formou konkurenčního boje proti odbytu zboží z Číny, aby lidi firmy neobjednávali zboží, šílenců máme po světě dost. No tak já jsem to tady říkal, že si myslím, že to je jeden z důvodů, proč to takhle by bylo dobrý.
No, to ano, přesně, ale já teď popravdě řečeno si úplně nejsem jist, jak velkou dobu přežití má koronavirus mimo hostitele, mimo hostitelské tělo. Ale viry obecně, oni, co vím, tak a možná nechci se mýlit, oni jako moc dlouho nejsou schopni přežít v otevřeném prostoru. Jo? Oni potřebují prostě se dostat z jednoho hostitele do druhého a tak proto ta kapenková samozřejmě záležitost, včetně třeba dotyku, kapenková infekce a podobně. Ale teď jako já přemýšlím, jakoby potenciálně, kdyby ten virus třeba byl jakoby někde na obalu nějaké potraviny, se dostal na něco takového, jak on dlouho je schopen přežít bez toho hostitele. Ale já si myslím, že tady u těch korun, jakože to bude maximálně několik hodin. Jako jo. Ale nechci se mýlit. Něco jiného jsou bakterie, které v tomhle ohledu jsou daleko jako odolnější, samozřejmě, úplně jednoznačně, o několik řádů víc jsou odolnější. Tam ta potence přežití samozřejmě daleko větší, ale u těch virů si nejsem jist, no. Aby jsme zbytečně zase se neplašili nebo nestrašili ještě tady tímhle způsobem, to bych nerad velice.
No jasně, no. Já už jsem tady říkal o tom Billu Gatesovi, myslím si, aspoň jsem tady měl, že před 6 týdny měl Bill Gates, potenciální vyhubitel nepotřebného lidstva, seminář o pandemiích. A jelikož náhody neexistují, mně je to jasné, tady píše Čenda. No tak jsou to takové náhody, které když neexistují, tak to asi má nějakou souvislost.
Tak já na náhody nevěřím, jo, protože co je náhoda? Jo, to je jako z toho filozofického hlediska prostě to, co je považováno za náhoda, nikdy není náhoda. Jo. Je to vždycky řetězec určitých činitelů, které samozřejmě se nějakým způsobem generují a vyústí prostě v něco dalšího. Jo? Takže to je jasný. Ale jsem opatrný, prostě já sám za sebe jenom opatrný jako k tomu, ale nevylučuji to, ale jako nedávám tomu nějaký větší jako důraz. Tady tu možnost dávám na roveň jakoby jiným možnostem, které tady existují. Mm-hmm.
Další věc jsem tady, mi přišel tady odkaz na článek z roku 2018, dva roky, to je 7.11.2018, který má název Nová generace válčení, geneticky upravené viry. A teď je tady o tom prostě dlouhý článek, jak by to bylo výhodné pro armády na celém světě, jak by to prostě udělalo za ně tu práci, pokud samozřejmě mají nějaký ten, a oni si myslí, že mají, když to stvoří, tak ho mají, ale jak říkáš ty, ono to může zmutovat. Nicméně, já si myslím, že ty vakcíny, nebo jak to nazvat, mají určitě dost velkou účinnost pro celou tu skupinu těch určitých konkrétních virů, takže třeba to nemá už takovou účinnost, ale určitě, aby to ten člověk nějak přežil, tak to tu účinnost má. A já domyslím si, že když to ten člověk přežije a vylečí se z toho, že již je imunní proti té infekci další nebo proti těm virům?
Já nejsem lékař, ale domnívám se, že určitá...
U moru to tak bylo třeba, že jo? Určitá... Ten, kdo přežil ten mor, tak jako už byl imunní.
Určitá rezistence organismu by tam měla nastat, jo? Protože mně to přijde takové logické poměrně, protože existuje něco jako buňková paměť.
Ano.
A už vzhledem k existenci té buňkové paměti by si ten organismus měl zapamatovat ty procesy, které v podstatě jaksi probíhaly a které samozřejmě vyústily v nějaké to onemocnění, třeba tady tohoto typu. A zcela určitě, když by tam docházelo k nějakému opakovanému ataku, tak daleko efektivněji ten organismus by měl zafungovat a zareagovat, protože on si bude pamatovat, bude mít ty zkušenosti a bude si pamatovat tu předcházející ataku, pakliže ten virus nezmutuje, protože hovoříme tady o tom, že ten hovořím tady o situaci, kdy ten virus nezmutuje a zůstane konzistentně jakoby biochemicky stejný, jo. Nebo chemicky stejný. Jakmile ty proteiny a tady toto všechno v tom viru, jakmile by tam začaly probíhat nějaké reakce mutačního charakteru, tak to je velice otazné. A skutečně to si netroufám tvrdit, protože ten virus je schopen potom zafungovat proti tomu, ve vztahu k tomu hostiteli, doslova jako nová, prostě nová věc, jako nový prvek. Jo. Mm-hmm. A to samé platí pro tu vakcínu. Jo. No. Samozřejmě vakcína super, to je jako, a určitě jsou ty vakcíny, jsou vakcíny a jsou antivirotika, jo, kteří fungují, jo, třeba Tamiflu a podobně. Ptačí chřipka a tak dále. Ale tady to je nastaveno tak, že ty antivirotika jsou nastavené prostě na určitý typ toho viru, s tím, že se předpokládá, že ten virus neprošel mutací a ta jeho struktura organická nebo ta chemická struktura toho viru je plus minus prostě setrvalého charakteru a stejná. Jakmile ten virus začne se přeměňovat tou mutací, tak je otazné skutečně, jak dalece to antivirotikum zafunguje. Ono asi zafunguje, asi určitě, To zase bych nechtěl říkat, jako že ne, ale nemusí ta účinnost dosahovat 100%. Bude tam nějaká poměrná prostě procentuální určitě síla to antibiotika.
Ale to si myslím, že oni klidně risknou takové to riziko. Navíc tady na tom principu samozřejmě pracuje veškerá vakcinace, veškerý očkování, že? Protože se do toho organismu zasadí nějaké takové omámené, nebo jak oni to mají, takové mrtvé, nebo částečně mrtvé, tady ty bacily, nebo viry, nebo něco. A organismus si najde sám automaticky na to ty protilátky. Právě proto si myslím, Jardo, že když mají tu protilátku, když mají tu vakcínu, tak ty určitý skupiny lidí, kteří tohle to třeba způsobí, no, tak už můžou být dávno naočkovaný, už se to patrně taky nemusí vůbec dotknout. Ale teď tu máme telefon ještě, takže hezký večer, jste ve vysílání, prosím.
Dobrý večer, zdravím všechny posluchače vás ve studiu a pana Jaroslava Chvátala. Tady se vozí preparát z Ruska, ze Sibíře, ze výzkumného ústavu, který byl, jestli něco o tom víte, Vetom se to jmenuje.
Mm-hmm. Něco jako slyšel jsem o tom, ale bohužel s tím nemám žádné praktické zkušenosti. Ale jako říká mi to něco, že ten, ano, slyšel jsem o tom určitě.
Je to na bázi přírodních těch bakterií, které jsou proti tím vírům právě.
Ano.
Jo? A vozí se to i do Vietnamu a i pro té žluté horečce to účinkuje. Čili tam se toho vyvoží strašně hodně. Mm-hmm. Je to právě na posílení imunity, jo, imunity. A to je záleží všechno na to posílení imunity, no. Já to už beru víc jak rok ten preparát a dostal jsem se z těžké situace, které jsem byl.
Výborně, skvěle. Mm-hmm. A ten přípravek je dostupný u nás v České republice nebo na Slovensku?
Ano, je tady, aj u nás, aj na Slovensku.
Ještě jenom, jak se jmenuje, prosím?
Vetom.
Betom. A kde se to nechá senat? To je v lékárnách nebo někde alternativní?
Ne, to je tady dodavatel, který má s nima jako toto s těma Rusakama mají smlouvu. Mm. Oni to tady distribuují.
Dobře, děkuju moc. Mějte se hezky. Za dobrou informaci. Jardo, všiml jsi si toho, jak byla ta tabulka, jak jsi mi tady dával, takže ano. Se tam prakticky, anebo nejsou žádné informace, že by byli nějaký nakažený nebo podezřelý nákazu v Rusku a taky hlavně v Africe. Především, myslím si, že černoší, ty tmavý pleti, že vůbec se jich to patrně netýká. Nemůže to být nějaký selektivní vir? Podle ras?
To ne. To si jako samozřejmě, všechno je možné, ale...
Že se tam neobjevuje to, rozumíš tomu? V Jižní Americe no, taky ty indiáni jako, a takový ten...
Co není teď, může být. Může to je jedna být, věc, ale... A nerad to říkám takhle. A další věc je, že přece jenom v té Africe ty toky těch informací, ty informační toky mají trošičku jinou dynamiku, než třeba tady v Evropě. Jo. Takže ono, než ono to proteče tady ty data od někud z nějaké vesnice nebo buví, jo, to spíš si myslím, že se to projeví. Jako já se domnívám, že je jen otázka času, bohužel, kdy v té Africe se to také jako ukáže. Ale bude to podle mě nějaké velké město jako Kahira nebo Addis Abeba nebo Kapské město s mezinárodním letištěm. Protože samozřejmě ten virus na ten africký kontinent potenciálně tady se musí dostat od někud zvenku, že? A jak se dostane, a největší pravděpodobnost je letadlem, že jo? Takže já bych to věděl takovým způsobem, jo? Mm-hmm. Co se týče Ruska, tak v Rusku řeší tuším jeden nebo dva případy. Ta situace je podobná jako u nás v Česku, kdy preventivně je v izolaci jedinec, nebo jedinci, jedná se asi o dva jedince. A teď samozřejmě je to meziobdobí, kdy dochází k prověřování k biochemii a prověřování, zda jejich organismus je zasažen tady tímto virem, či není. Testování na dojelka testování tady na tento typ koronaviru trvá zhruba 8 hodin, pokud se nepletu, v té fakt jako hodně expresní formě, 6 až 8 hodin, myslím. A do druhého dne zcela určitě to musí mít hotové. Takže myslím si, že do nějakých 2 dní se dozvíme, jestli se ten virus dostal i na území Ruské federace, či nikoliv. Každopádně zase neočekával bych, že se projeví někde na Sibiři nebo někde tady v těchto končinách, ale spíš bych to asi viděl na nějaké velké město, jako je Moskva nebo Petrohrad, jo, kde je čilý prostě cestovní ruch, probíhá především na té letecké úrovni. Jsou tam mezinárodní letiště poměrně velmi, velmi, řekl bych, jakoby, já bych to řekl, velmi exponovaná, takže uvidíme, jak se to celé bude vyvíjet dál.
Tady je zajímavý, tady poslala posluchačka odkaz na ten Vetom, ale já vidím, že to je Vetom, a tady je něco jiného, že to byl nějaký probiotikum. Možná, že to je víc druhů toho, takže pozor na to, já nevím.
Tohleto... No tak samozřejmě ta společnost asi vyrábí více produktů různých.
Až se to má stejnou nálepku.
Takže, no. Jo, takže to je otázka. No.
Dietní suplement, takže to je zase na dietu. Nevím, čemu to je dobrý. Zjistěte to, velmi učebná přírodní probiotika, no. Takže jestli to má vliv na viry, nebo ne. Probiotika
by neměly. Ještě taková zajímavost. V posledních dnech vzrostla přes e-shopy 50násobně poptávka po respirátorech a rouškách.
No, budeme tady chodit zahalený jako to.
Ne, to jako neříkám, že jako nutně by to takhle mělo nastat, ale že samozřejmě to obyvatelstvo nebo ti lidé prostě reagují. Mimochodem, my jsme výrobci poměrně vysoce kvalitních respirátorů. Teď nevím, kde se ta firma nachází, jestli v Roudnici nad Labem nebo kde. A shodou okolností jedním z poměrně významných dovozců je Čína právě. Jo. Takže, protože oni tam tady tyto pomůcky jim už chybí, jo, v té Číně, a oni mají problém s testovacími sety, s těmi biochemickými prostě komoditami, které jsou k tomu potřeba, jo, jako jsou ty testovací sety a tak. Potom jsou ten biohazard, to znamená ty obleky pro biologickou ochranu, včetně těch respirátorů. Takže ta poptávka asi určitě bude extrémním způsobem narůstat tady z těch zasažených oblastí. Mm-hmm.
Tak jo. Takže to je pro dnešek asi všechno. Jak je vidět, jsme se opět nedostali k tomu tématu, takže snad příště, pokud...
Já za to zase... chtěl prostě rád vzít jako původně jako informaci, nebo set informací aktuálních, a myslím si takových jako i, nevím jestli zajímavých, ale pro mě to bylo hodně důležité a zajímavé a chtěl jsem to jako přeposlat dál, ale nakonec z toho vznikla taková debata, kdy se připojili ještě další diskutující, takže ono se to potom samozřejmě časově natáhlo.
Ano. Jo, jasně. Já tady ještě čtu, jestli tady něco přišlo, to už jsou takové připomínky. Dobře, Jardo, já se s tebou moc loučím. Měj se moc a moc hezky. Díky za informace, které si dneska tady přednes. No, doufejme, že to někomu pomůže, že opravdu to bude k něčemu dobré, a doufejme, že se to sem nějakým způsobem, nějakým velkým měřítku nedostane, protože byl by to asi dost velký průšvih. No.
Já bych příště za týden bych rád to otočil a ze začátku bych se věnoval nosnému tématu magická místa Země a potom ve zbytku času bych to doplnil nějakými těmi aktualitami zase. Takže bych to obrátil, pokud to nebude naš, jako myslím,
dobře,
že by to bylo
dobře, zase. V pořádku, samozřejmě. Ty bude mít jistotu, že se k tomu taky dostaneme, že když máme na prvním místě ty magické síly Země. Takže děkuji moc, Jardo, měj se krásně a za ten týden teda opět ahoj. Čau.
Ahoj, mějte se hezky, naschledanou, děkuji.
Naschledanou, vážení posluchači a diváci. Mějte se krásně a loučíme se.